ของวัดเราเนี่ยนะมีแต่ธรรมะล้วนๆเลยไม่มีอย่างอื่นเราไม่ต้องมีอย่างอื่นคนก็เยอะละส่วนมากก็ต้องมีพิธีกรรมมีอะไรจูงใจรับศีลรับอะไรงั้นไปของเราเอาแต่ตัวธรรมะเวลาเราน้อยอย่างให้หลวงพ่อไปนำสวดมนต์ไปนั่งสมาธินะเสียเวลาเหมือนเอามีดโกนไปผ่าฟืนเสียเวลาเขานิมนต์ไปเทศเรื่องอะไรนะการบริหารจัดการโมหะใครจะไปจัดการมันได้มีแต่ถูกโมหะจัดการเราต้องรู้ก่อนนะเนื้อหาที่เทศก็เล่าให้พวกเราฟังบ้างก็มีประโยชน์เหมือนกันโมหะเนี่ยเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งปิดบังความจริงลักษณะของโมหะคือความไม่รู้โมหะคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้8อย่างถ้าอย่างที่9ไม่เรียกว่าโมหะไม่รู้อย่างที่1เนี่ยที่โน้นไม่เทศอย่างนี้นะเทศลึกซึ้งมากนักไม่ได้หรอกคนเยอะอันแรกเลยไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่ารูปนามกายใจนี้เป็นตัวทุกข์อันที่2ไม่รู้สมุทัยไม่รู้จักตัณหาที่สามไม่รู้จักนิโรธหรือนิพพานอันที่สี่ไม่รู้จักอริยมรรคมีองค์8ประการอันที่ห้าเนี่ยไม่รู้จักขันธาตุอายตนะที่เป็นอดีตอย่างอยู่ๆก็คิดว่าที่เราโผล่มาตรงนี้อยู่ๆก็เกิดขึ้นลอยๆเกิดขึ้นมาเองไม่มีเหตุให้เกิดนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่งชื่ออเหตุกะทิฏฐิไม่มีเหตุก็เกิดขึ้นมาได้ในศาสนาพุทธถือว่าต้องมีเหตุถึงจะเกิดนั้นไม่มีเหตุก็เกิดได้พวกนี้เกิดจากพวกที่ทําฌานนะแล้วก็ไปเป็นพรหมลูกฟักยุคนี้ก็ยังมีนะพรหมลูกฟักยังฝึกกันอยู่เป็นพรหมลูกฟักแล้วพอจิตมันดับไปก็รู้สึกไม่มีอะไรเลยพอจิตถอนออกมานะไปตายไปแล้วก็ไปเป็นพรหมลูกฟักพอกลับมาเกิดใหม่เนี่ยเกิดระลึกชาติได้ก็เลยรู้สึกว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นคนใหม่หรือเป็นฤาษีชีพลายขึ้นมาใหม่เนี่ยในชาติที่เป็นพรหมลูกฟักเนี่ยแกไม่เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรเลยอยู่ๆก็ผุดขึ้นมาเองเนี่ยกลับชาติมาเกิดนี่เกิดใหม่ไม่มีอดีตมากกว่านั้นเลยนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิพวกหนึ่งพวกที่ฝึกเป็นพรหมลูกฟักก็จะได้เป็นมิจฉาทิฏฐิพวกนี้พวกอันที่เท่าไหร่อันที่6อริยสัจ4ข้อแล้วก็ไม่รู้อดีตอันหนึ่งก็คือไม่รู้ขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอนาคตพวกเรานี่แหละบางคนก็จะรู้สึกว่าอนาคตไม่มีหรอกตายแล้วศูนย์ไปนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดที่เรียกว่าอุเฉททิฏฐิมิจฉาทิฏฐิอีกชนิดหนึ่งสำหรับพวกที่ไม่รู้อนาคตเรียกว่านัตถิกาทิฏฐิไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีตัวเราก็ไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีนี่ไม่มีตั้งแต่เดี๋ยวนี้อนาคตก็ไม่มีนะคำว่าสุญญตากับคำว่าไม่มีอะไรเลยไม่เหมือนกันคำว่าอนัตตาอนัตตานะถ้ามีเหตุมันมีถ้าไม่มีเหตุมันไม่มีมันบังคับไม่ได้ไอ้นี่อะไรอะไรก็ไม่มีนะบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ไม่มีนะพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ร้ายแรงอีกชนิดหนึ่งชนิดที่7เนี่ยไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้ทั้งอนาคตคือไม่สามารถรู้ได้ว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะถ้ายังมีเหตุอยู่ก็สืบเนื่องไปถึงอนาคตอีกพวกนี้รู้สึกว่าชีวิตนี่มันเคลื่อนไปเรื่อยๆท่านเองเขาเรียกว่าอกริยทิฏฐิไม่มีการกระทํากรรมปฏิเสธเรื่องกรรมไม่มีการกระทำนะทุกอย่างเป็นไปเองเกิดขึ้นเองลอยๆนะผันแปรไปเองนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกพวกหนึ่งนะความไม่รู้ประการที่8นะเรียกว่าอัตตทิฏฐินะชื่อเรียกยากเรื่องอัตตทิฏฐิมีความเห็นว่ามีตัวมีตนที่เห็นว่ามีตัวมีตนเพราะไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทคือไม่เห็นว่าความเป็นตัวตนนั้นมันอาศัยความปรุงแต่งเกิดขึ้นเป็นคราวๆนะจริงๆไม่มีหรอกเป็นภาพลวงตาเพราะมิจฉาทิฏฐิหรือตัวโมหะเนี่ยตัวโมหะเนี่ยมันจะครอบคลุมความไม่รู้อริยสัจแล้วก็มิจฉาทิฏฐิ านาชนิดนะตั้งแต่อาเหตุกาทิฏฐิไม่มีเหตุนะอุเฉททิฏฐิศูนย์ไปตายแล้วศูนย์ไม่มีอะไรเลยนัตถิกาทิฏฐิเนี่ยไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยอกริยทิฏฐิไม่มีการกระทํากรรมไม่มีกรรมไม่มีการกระทํากรรมอัตตาทิฏฐิมีความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนเพราะไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นถ้าวางของไว้แล้วลืมเนี่ยไม่เรียกว่าโมหะนะวางของแล้วลืมไม่เรียกว่าโมหะนะเดินไปแล้วถนนนี้มันชื่อถนนอะไรไม่รู้นี่ไม่เรียกว่าโมหะนะอีตาคนนี้มันชื่ออะไรก็นึกไม่ออกไม่เรียกว่าโมหะนะคำว่าโมหะจะต้องครอบคลุมอยู่ในองค์ประกอบ8ข้อนั้นเท่านั้นนี่โมหะทำหน้าที่อะไรโมหะทำหน้าที่ปิดบังสภาวะปิดบังความจริงเมื่อไรมีโมหะเมื่อนั้นจะไม่รู้รูปนามตามความเป็นจริงโมหะเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำหน้าที่อะไรทำให้เกิดความมืดบอดมืดมัวใจก็หมองมัวนะทำอะไรดูอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดโมหะอโยนิโสมนสิการเป็นเหตุใกล้ให้เกิดโมหะอโยนิโสมนสิการคือใจที่มันไม่ฉลาดมันไม่แยบคายแล้วอะไรทำให้เกิดอโยนิโสมนสิการก็มีเหตุอีกนะอันแรกเลยไม่มีบุญเลยไม่มีบุญส่งผลมาให้เลยนะมีแต่สะสมแต่ความโง่มาสะสมแต่ความเห็นผิดมาไม่มีบุญติดเนื้อติดตัวมาเลยอันที่สองเนี่ยเพราะอาศัยที่มันไม่มีบุญนะจึงไปเกิดในแผ่นดินซึ่งไม่มีธรรมะของพวกเรามีบุญใช่ไหมเราได้เกิดในแผ่นดินที่มีธรรมะน้อยมีบุญแล้วอันที่สามได้พบสัตบุรุษได้พบผู้เข้าใจธรรมะนะอันที่สี่ได้ฟังธรรมของสัตบุรุษคือฟังธรรมตั้งแต่ของพระพุทธเจ้านั่นแหละนะสืบทอดมาอันที่ห้านะได้พิจารณาไตรตรองธรรมสมควรแก่ธรรมคือลงมือปฏิบัติตามสมควรสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการถ้าปราศจากองค์ประกอบ5ตัวนี้แล้วเรียกว่าอโยนิโสมนสิการไม่มีบุญเลยนะเกิดในแผ่นดินซึ่งไร้ศาสนาไม่ได้พบสัตบุรุษไม่ได้ฟังธรรมนะแล้วก็ไม่เคยได้ไตรตรองธรรมะไตรตรองไม่ได้เพราะไม่เคยฟังรู้เองไม่ได้นี่พวกเรามีไหมพวกเรามีนะพวกเรามีเพราะฉะนั้นโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นเบื้องต้นของคุณงามความดีทั้งหลายเลยกุศลทั้งหลายเนี่ยเหตุใกล้ของกุศลทั้งหลายนะคือโยนิโสมนสิการทั้งสิ้นเลยเหตุใกล้ของอกุศลทั้งหลายคืออโยนิโสมนสิการเหตุใกล้ของโมหะก็คืออโยนิโสมนสิการนี่ทำไงเราจะจัดการกับโมหะได้จัดการไม่ได้เพราะโมหะเป็นอนัตตาเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นศัตรูของโมหะสิ่งที่เป็นศัตรูของโมหะตรงข้ามกับโมหะนะชื่อว่าอโมหะอะไรคือองค์ธรรมของอโมหะปัญญาคือองค์ธรรมคือองค์ธรรมของอโมหะปัญญานะเพราะฉะนั้นเมื่อไรเกิดปัญญาเมื่อนั้นไม่มีโมหะเมื่อไรไม่มีปัญญาเมื่อนั้นมีโมหะนะต้องระมัดระวังนะต้องดูไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปตีกับโมหะโมหะเป็นความมืดปัญญาเป็นแสงสว่างเป็นธรรมที่เป็นคู่ปรับกันเป็นตรงข้ามกันหัวหน้าของโมหะชื่อว่าอวิชชาหัวหน้าของอโมหะหรือปัญญาชื่อว่าวิชชาวิชชาคืออะไรวิชชาคือความรู้แจ้งอริยสัจวิชชาคือความรู้แจ้งอริยสัจแล้วก็รู้แจ้งในธาตุขันธ์อายตนะที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นอดีตและอนาคตนะรู้แจ้งในความไม่มีตัวตนคือรู้แจ้งในปฏิจจสมุปบาทรวมแล้ว8ประการเหมือนกันโมหะมีความไม่รู้8ประการปัญญามีความรอบรู้8ประการเป็นด็อกเตอร์มีปัญญาไหมไม่ใช่ปัญญาเห็นไหมเพราะเกิน8ประการรู้ฟิสิกส์รู้ฟิสิกส์ไม่ใช่8ประการนี้แต่ว่าอาศัยยืมคำว่าปัญญาของศาสนาพุทธไปใช้ก็เลยเรียกว่ามีปัญญาความจริงมีความรู้ทางฟิสิกส์เนี่ยมีความรู้ด้านนั้นด้านนี้แต่ไม่ได้มีความรู้เพื่อความพ้นทุกข์ปัญญาเป็นความพ้นทุกข์เป็นความรู้เพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นนี่ทำยังไงจะเกิดปัญญา นี่ตัวนี้ตัวสำคัญนะทำไงจะเห็นแจ้งอริยสัจทำไงจะไม่มีมิจฉาทิฏฐิรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมขันธ์ธาตุอายตนะขันธ์ธาตุอายตนะจริงๆก็คือรูปธรรมนามธรรมนั่นเองอย่างขันธ์นะมีรูปขันธ์ใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามธาตุล่ะธาตุ18นะตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันนี้เป็นตัวรูปใจและธรรมารมณ์บางส่วนเป็นนามวิญญาณที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นนามรวมแล้วมี18ถ้า18อย่างมีรูปกับนามเหมือนกันอายตนะมี6ใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายนะเป็นรูปใช่ไหมใจเป็นนามเนี่ยรวมความก็คือขันธ์ธาตุอายตนะก็คือรูปกับนามคือกายกับใจนั่นเองแล้วแต่จะแยกแบบไหนคนไหนถนัดดูจิตดูใจพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องขันธ์เพราะในขันธ์5เนี่ยมีรูป1มีนามตั้ง4แจกแจงนามออกไปเยอะคนไหนถนัดรู้รูปท่านจะสอนอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปใช่มั้ยใจเป็นนามมีนามอันเดียวรูปมีเยอะให้แจกแจงรูปเยอะๆคนไหนอยากรู้มากนะสอนธาตุ18มีรูปจำนวนมากมีนามจำนวนมากแต่รวมแล้วนะมันก็คือการแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆพอเราแยกสิ่งที่ตัวเราออกเป็นส่วนๆนะเป็นรูปกับนามเนี่ยจะเห็นในรูปไม่ใช่ตัวเรานามไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นการเดินปัญญาเนี่ยเบื้องต้นนะก็คือการหัดแยกกายกับใจออกจากกันก่อนแยกรูปแยกนามอย่างพวกเราที่หัดภาวนากับหลวงพ่อตอนนี้สามารถแยกรูปแยกนามได้นับไม่ถูกแล้วนะนับจำนวนไม่ถูกละถ้าแจกปริญญาแล้วก็แจกไม่ทันนะเยอะเราสามารถเห็นได้ว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเราสามารถเห็นได้ว่าเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเราสามารถเห็นได้ว่าสังขารอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งมันแยกกันหมดอย่างกิเลสทั้งหลายมันก็อยู่ต่างหากจิตมันอยู่ต่างหากนี่เรียกว่าเรามีปัญญานะเราเริ่มมีปัญญาละปัญญาเบสิกเลยเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณต่อไปเราจะเห็นอีกสภาวะแต่ละตัวที่เกิดขึ้นนะมีเหตุก็เกิดนะไม่มีเหตุไม่เกิดสิ่งทั้งหลายนั้นมีเหตุถึงจะเกิดมีปัจจัยกําหนดขึ้นมาไม่ได้เกิดลอยๆอย่างความโกรธก็ไม่ได้เกิดลอยๆนะต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีก่อนนะใจเรามีโมหะอยู่ด้วยในขณะนั้นขาดสตินะโทสะมันก็เกิดขึ้นนะมันต้องมีเหตุสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งสิ้นเลยนะการที่เราเห็นเหตุนะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายมาจากมีปัจจัยกําหนดให้เกิดเนี่ยเรียกว่ามีปัญญานะชื่อว่าปัจจยปริคหญาณชื่อยาวนะไม่ต้องไปจำมันหรอกนะเสียเวลาเนี่ยเราค่อยศึกษานะค่อยสังเกตกายสังเกตใจเรื่อยๆเนี่ยปัญญามันจะพัฒนาแต่ตรงนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาจะขึ้นวิปัสสนาเนี่ยต้องเห็นรูปเห็นนามนั้นเกิดดับได้เห็นรูปอันหนึ่งกับรูปอันหนึ่งเป็นคนละรูปเห็นนามอันหนึ่งกับนามอีกอันหนึ่งเป็นคนละนามเช่นจิตดวงหนึ่งกับจิตอีกดวงหนึ่งเป็นคนละดวงนะมีช่องว่างมาขั้นนะไม่ใช่ดวงเดียวกันต่อเนื่องยาวเป็นสายเดียวกันนี่พอเราเห็นอย่างนี้เห็นแต่ว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเกิดดับไปสภาวะทั้งหลายนะเกิดดับไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งใจมันรู้สึกตกอกตกใจสลดสังเวชตกใจขึ้นมาว่าตัวเราหายไปเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นไผ่เห็นไผ่นะมีไผ่บางคนก็เห็นว่ามันเว้งว่างหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้นะบางคนเห็นว่ามันน่าเบื่อนะเห็นว่ารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายน่าเบื่อนะเรียกว่ามีนิพพิทานะบางคนภาวนาแล้วก็จืดๆรู้สึกไหมคุณอาภาวนาแล้วโลกมันจืดนะมันเบื่อเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงบอกเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นพระอรหันต์นี่ไม่มีนี่เราค่อยฝึกของเราไปนะในสุดจิตมันจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางกับทุกสภาวะเพราะมันมีปัญญามันเห็นได้ความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลชั่วคราวอกุศลชั่วคราวทุกสิ่งในชีวิตนี้ชั่วคราวสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปนะมีแต่ของชั่วคราวอย่างนี้ใจไม่ดิ้นรนใจหมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธินะแล้วเกิดอริยมรรคขึ้นตรงที่เกิดอริยมรรคเนี่ยเรียกว่าจิตมันมีวิชามีปัญญาชั้นสูงนะมันทำลายล้างกิเลสภายใต้จิตสำนึกของเราลงไป ทำลายสังโยชน์ทำลายเป็นลำดับลำดับไปนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามถึงครั้งที่สี่เนี่ยทำลายอวิชชาทำลายหัวหน้าโมหะเพราะอะไรเพราะในขณะนั้นจะรู้แจ้งอริยสัจพอรู้แจ้งอริยสัจนะรู้เลยว่ารูปนามขันธ์ห้านี่เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษแต่เป็นตัวทุกข์ล้วนๆทันทีที่รู้ว่ามันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเนี่ยมันหมดความยึดถือเมื่อหมดความยึดถือมันจะหมดความอยากที่จะให้มันดีให้มันสุขให้มันสงบไม่มีแล้วความอยากที่จะให้ร่างกายนี้เป็นอมตะหนุ่มตลอดสาวตลอดแข็งแรงตลอดนะไม่มีเพราะรู้ว่านั่นเป็นความอยากที่โง่ๆไม่ได้มีความอยากที่จะให้จิตคงที่เสถียรเพราะรู้แล้วว่าจิตไม่เสถียรไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจอะไรนะพอไม่ยึดถือแล้วมันก็หมดอยากไม่เห็นจะต้องอยากมันเลยมันอยากไปมันก็ไม่สมอยากหรอกมันเป็นไปไม่ได้ความอยากนั้นเป็นเรื่องอินโนเซนต์ยิ่งอยากขึ้นมานะจิตยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นทีแรกรูปนามเป็นตัวทุกข์แต่พอเราไปอยากเราไปยึดเข้านะจิตจะเป็นตัวทุกข์แล้วจิตมันจะทุกข์ทีแรกรูปนามขันห้าเป็นตัวทุกข์รวมทั้งตัวจิตด้วยนะเป็นตัวทุกข์แต่ทุกข์โดยสภาวะของมันทุกข์โดยธรรมชาติธรรมดาของมันแต่พอตัณหาเกิดนะมันจะมีทุกข์แทรกซ้อนนี่ทุกข์เพราะตัณหาแทรกซ้อนขึ้นมาคนในโลกนี้ถูกความทุกข์ชนิดนี้แผดเผาตลอดเวลาพระอรหันต์ไม่ถูกความทุกข์ชนิดนี้แผดเผามีแต่ความทุกข์ของขันห้าของรูปของนามของกายของใจแต่ไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาทันทีที่ปราศจากตัณหานิโรธคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานมีอยู่แล้วนิพพานไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นใหม่ๆสดๆร้อนๆนะไม่เหมือนสตินะสติปัญญาต้องเกิดใหม่สดๆร้อนๆถึงจะสู้กิเลสได้แต่นิพพานนั้นมีอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่เห็นลืมตาขึ้นมาผู้ใดเห็นนิพพานบ้างก็พระอริยะสิถ้าปรารถนาจะเห็นนิพพานนะใส่ใจถึงนิพพานก็เห็นนิพพานนะแต่ถ้าเป็นปุถุชนลืมตาขึ้นมาเห็นอะไรเห็นรูปนี่ปุถุชนที่ฉลาดนะปุถุชนที่ไม่ได้ฝึกอบรมลืมตาขึ้นมาเห็นอะไรเห็นคนเห็นสัตว์เห็นเราหรือเห็นเขานะความจริงนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานิพพานไม่เคยหายไปไหนเลยแต่เราไม่เห็นที่ไม่เห็นเพราะโมหะมันบังโมหะทำหน้าที่ปิดบังสภาวะเพราะงั้นเมื่อไหร่นะหัดเจริญวิปัสสนาไปรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นเนี่ยปัญญาจะเกิดได้นะอาศัยเงื่อนไขสองตัวตัวที่หนึ่งคือสติตัวที่สองคือสัมมาสมาธิสติเป็นความระลึกได้รู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจที่กำลังปรากฏแค่ระลึกรู้เท่านั้นไม่ได้กำหนดไม่ใช่เพ่งไม่ใช่บังคับทุกวันนี้สติเพี้ยนไปหมดกลายเป็นกำหนดกันหมดแล้วนะตัวนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งได้สอนการกำหนดนั้นเกิดจากโลภะเจตนาระหว่างที่กำหนดนั้นโลภะเจตนายังครอบงำจิตอยู่สติจะไม่เกิดนะเพราะงั้นไม่มีสติตัวจริงดีแต่เพ่งเอาเพ่งเอานะก็เกิดสมถะอย่างมากก็ได้แต่สมถะงั้นต้องฝึกจนกระทั่งมีสติตัวจริงเกิดขึ้นสติตัวจริงเกิดจากจิตจำสภาวะได้จิตจำสภาวะได้เพราะจิตเห็นสภาวะบ่อยๆงั้นเราต้องหัดดูสภาวะบ่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งคอยรู้สึกแต่อย่าไปเพ่งร่างกายจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจหยุดนิ่งคอยรู้สึกแต่อย่าไปเพ่งจิตจิตใจมีความโลภก็รู้จิตใจมีความโกรธก็รู้จิตใจหลงก็รู้จิตใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็รู้แต่อย่าไปแทรกแซงมันเช่นไม่ต้องไปห้ามไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงมันโลภแล้วโกรธแล้วหลงแล้วก็ไม่ต้องไปหาทางแก้ไขมันให้รู้สักว่ารู้จริงๆสติทำหน้าที่ตามรู้ความจริงไปรู้ของจริงสติรู้ของจริงนะปัญญาเห็นความจริงแต่ปัญญาจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีสติแล้วก็มีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตตัวนี้ต้องเรียนบทเรียนเกี่ยวกับสัมมาสมาธินะชื่อว่าจิตตสิกขาเป็นบทเรียนที่แสนจะอาภัพนะใครๆก็ไม่ยอมเรียนบทนี้มันวิเศษมาจากไหนมันไม่เรียนพระพุทธเจ้าสั่งให้เรียนไตรสิกขานะบอกว่าถือศีลแล้วถือไม่จริงหรอกกระพร่องกระแพร่งศีลแกว่งไปแกว่งมารู้สึกไหมจิตตสิกขาก็ไม่เรียนแต่อยากมีปัญญา ไปกําหนดรูปกําหนดนามก็เอาจิตซึ่งไม่มีคุณภาพจิตซึ่งไม่มีสัมมาสมาธิแหละไปกําหนดรูปกําหนดนามกลายเป็นการเพ่งรูปเพ่งนามไปหมดไม่มีปัญญามีแต่ความมืดบอดนะอย่างเก่งที่สุดก็วูบวูบว่าบ้าขึ้นมาเกิดอาการของปีติขึ้นมาเพราะว่าเพ่งแต่ถ้ามีสตินะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกด้วยจิตที่ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นจิตอยู่ส่วนหนึ่งต่างคนต่างทำงานของตัวเองไปเห็นไหมถ้าใจที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิมันจะเห็นเลยขันแต่ละขันมันกระจายตัวออกไปขันแต่ละขันมันแยกออกไปแล้วใจมันอยู่ต่างหากใจมันตั้งมั่นมันเห็นร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูนะร่างกายไม่ใช่จิตหรอกมันเห็นเวทนาเป็นของถูกรู้ถูกดูมันแยกออกไปเห็นสังขารคือโลภโกรธหลงอะไรพวกนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูมันแยกออกไปเห็นจิตเกิดดับไปเรื่อยๆใจเป็นคนดูสบายๆใจตั้งมั่นเป็นคนดูมันก็ถึงจะเกิดปัญญาเห็นทั้งรูปธรรมเห็นทั้งนามธรรมเป็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่เรียกว่าเป็นปัญญางั้นปัญญาจะเกิดได้นะมีสติรู้กายรู้ใจด้วยใจที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ตรงนี้ต้องเรียนนะต้องเรียนให้มากเพราะว่าทุกวันนี้หาคนที่จิตตั้งมั่นหายากมีมากที่วัดหลวงพ่อนี่แหละขนาดพวกเรานะไปตามวัดครูบาอาจารย์คนซึ่งเขามีหูมีตาเขามองเห็นเนี่ยเขารู้เลยว่าเรียนมาจากไหนไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อนะหลวงพ่อไม่ได้มีอีโก้ว่าจะต้องโฆษณาว่ากูเก่งกูเก่งลูกศิษย์ของกูเก่งหลวงพ่อไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นหรอกแต่นี้พูดซื่อๆนะพูดกันซื่อๆเลยเรียนไปจากที่นี่แล้วมันตื่นเข้าไปครูบาอาจารย์เห็นครูบาอาจารย์รู้สึกได้นะหลวงพ่อคำเขียนออกปากเลยเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าเป็นลูกศิษย์ใครหลวงพ่อคำเขียนพูดอย่างนี้ก่อนหน้านี้ก็มีก่อนหน้านี้ก่อนที่หลวงพ่อจะบวชนานนักหนานะปี2520กว่าหลวงพ่อสอนเพื่อนๆไว้ตอนนั้นเป็นเพื่อนๆกันเราก็ยังเด็กแล้วไปไหนนั่งรถตู้ไปด้วยกันนะเข้าไปตามวัดครูบาอาจารย์ที่คนเยอะแยะเนี่ยเราเข้าไปถึงนะท่านหันกลับเลยบางองค์ท่านออกปากยังอยู่นะองค์นี้มันไปรวมกันมาได้ยังไงมันไปรวมมาได้ไงคนที่มันตื่นขึ้นมาได้เยอะแยะอย่างนี้มีแต่มืดมืดมัวมัวบอดบอดนะไปที่ไหนก็มีแต่มัวมัวนะถ้าเราฟังธรรมะแห่งความตื่นเราก็ตื่นสินะเราฟังธรรมะแห่งความบอดเราก็บอดสินะธรรมะที่จะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆรู้สึกไปนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกนะใจไหลเข้าไปหาอารมณ์รู้สึกนะถ้าใจเราไหลเข้าไปหาอารมณ์เรารู้สึกนะใจมันจะตั้งมั่นนี่เป็นวิธีที่จะทำให้เกิดสัมมาสมาธิ1ใน2วิธีอีกวิธีหนึ่งทำฌานทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำให้รู้ทันเอาว่าจิตมันไหลไปแล้วจิตมันหลงไปแล้วคนที่มาใหม่ๆเชิญดูพระพุทธรูปดูเฉพาะยอดนะไม่ต้องดูที่อื่นสังเกตไหมใจเราไหลไปอยู่ที่พระดูออกไหมอ้าวพอแล้วไม่ต้องดูรู้สึกไหมใจไปอยู่ที่พระอ้าวต่อไปนี้ดูหัวแม่มือตัวเองเอาหัวแม่มือขึ้นมาดูของตัวเองไม่ต้องดูของคนอื่นให้จิตมันแนบลงไปอยู่ที่หัวแม่มืออ้าวพอรู้สึกไหมตอนที่เราดูหัวแม่มือจิตเราไหลไปอยู่ในหัวแม่มือนะเวลาเราคิดจิตก็ไหลไปอยู่ในความคิดนี่เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่มีสัมมาสมาธิจิตมันเข้าไปตั้งแช่อยู่ที่หัวแม่มือจิตมันไปแช่อยู่ที่พระพุทธรูปจิตเข้าไปตั้งแช่ในอารมณ์นะเป็นการเพ่งตัวอารมณ์เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเป็นสมถกรรมฐานถ้าจิตตั้งมั่นนะมันจะสักว่ารู้สักว่าเห็นหัวไม่มือจิตอยู่ต่างหากเห็นพระพุทธรูปจิตอยู่ต่างหากเห็นความโลภความโกรธความหลงจิตอยู่ต่างหากเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตอยู่ต่างหากจิตตั้งมั่นอยู่ต่างหากนะเนี่ยค่อยๆไปเรียนนะค่อยๆไปฝึกเอาฟังทีเดียวยากมีหนังสือให้อ่านนะชื่อวิมุตติมรรคไปอ่านนะเล่มนี้บางคนก็ชอบบางคนก็ว่ายากไปแต่ยากก็ต้องเรียนจนกระทั่งใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นใจสักว่ารู้สักว่าเห็นได้ไม่ใช่กําหนดจดจ้องแต่สักว่ารู้สักว่าเห็นสภาวะนะแล้วสภาวะทั้งหลายนั้นจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูปัญญาก็คือความเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนั่นเองวิปัสสนาปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจถ้าเห็นมากเข้ามากเข้าวันหนึ่งอริยมรรคจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีวิปัสสนาไม่เดินวิปัสสนาที่แท้จริงคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นจะไม่เกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจ ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจอริยมรรคจะไม่เกิดขึ้นจำไว้นะนี่เป็นกฎเลยนะเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมะชื่อว่าธรรมนิยามกฎของธรรมะนี่เรียกว่าธรรมนิยามต้องเดินอย่างนี้ถึงจะบรรลุเดินอย่างอื่นไม่บรรลุนะงั้นพวกเราอดทนนะฟังหลวงพ่อฟังใหม่ๆมึนทุกรายนะมือแน่มาจากไหนฟังครั้งแรกก็มึนทั้งนั้นแหละบางคนก็มาสารภาพนะนี่ไปวิมุตติยาลัยมีคนหนึ่งมาบอกยกมือแล้วสารภาพเลยเราเห็นหน้าเราก็ยกทำไมว่ามันก็ภาวนาเป็นแล้วบอกว่าเพื่อนให้ซีดีหลวงพ่อมานานนะแต่มันมีทิฏฐิมานะมันไม่ฟังผมมันมีทิฏฐิมานะเพื่อนให้มาก็ไม่ฟังฟังก็นิดหน่อยอะไรเงี้ยมีแต่ความคิดความเห็นไม่ปิ๊งวันหนึ่งก็ชักสงสัยขึ้นมาทำไมคนมาเรียนกับหลวงพ่อนะมันดูแปลกแปลกเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วก็เลยไปตั้งใจฟังนะฟังแล้วก็งงฟังแล้วก็งงเคยหายใจฟังของหลวงพ่อประโมทแล้วมันจะมาปรับเข้าอาการหายใจของเราได้ไงเนี่ยมีทิฏฐินะติดของเดิมเรียกฉาล้นถ้วยวันหนึ่งเลิกเลยไหนขอลองฟังเฉยๆซิไม่เอาของเก่ามาปนนะดูฟังเฉยๆจิตมันถุดหลุดออกมานะหลุดออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาโอ้ยแทบเขกกบาลตัวเองเลยทำไมมันดื้อขนาดนี้มันโง่ขนาดนี้นะธรรมะก็ได้ยินได้ฟังอยู่แต่มันไม่เอาเพราะว่ามันติดของเก่ามันดื้อถ้าของเก่ามันดีจริงมันพ้นทุกข์ไปแล้วล่ะเนี่ยของเก่ามันไม่ดีจริงสิมันเลยไม่พ้นทุกข์ลองมาฟังหลวงพ่อสินะแล้วหัดเจริญสติไปลืมของเดิมซะรู้สึกกายรู้สึกใจอยู่ในปัจจุบันเนี่ยดูซิเดือนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไหมตอนนี้ค่าเฉลี่ยไม่ถึงเดือนแล้วนะค่าเฉลี่ยไม่ถึงเดือนแล้วบางคนฟังซีดีลูกเดียวเลยฟังมันไม่เคยเจอหลวงพ่อหรอกเขียนจดหมายมาเล่าเราน่าฟังมากเลยมีคนทางอีสานมี2รายแล้วเขียนมาเล่าเมื่อเร็วๆนี้ก็มีเมื่อ2 3วันเนี่ยมีหลายเขียนมาเล่าจริงๆไม่ได้ยากอะไรนะไม่ได้ยากอะไรอย่าดื้อแล้วกันฟังด้วยใจที่เปิดกว้างนะฟังด้วยใจที่เปิดกว้างเราก็รับสิ่งใหม่ๆได้ถ้าฟังด้วยใจที่ปิดมันรับอะไรไม่ได้นะทุกวันนี้หลวงพ่อสบายเวลาสอนนะคนเปิดใจเยอะสอนใหม่ๆคนต้านเยอะนะเพราะว่ามันแปลกทุกวันนี้เรามีพยานเยอะเพราะคนที่ภาวนาตามเราแล้วก็รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมามีสติที่แท้จริงขึ้นมามีใจที่ตั้งมั่นขึ้นมามีปัญญาเห็นรูปเห็นนามเป็นไตรลักษณ์ขึ้นมานี่นับไม่ถ้วนแล้วมีเป็นพันๆนับไม่ถูกแล้วพอพยานเราเยอะใช่ไหมเราพูดอะไรนี่พยานประสานเสียงมีจริงๆนะทุกวันนี้เวลาส่งกันบ้านเวลาส่งกันบ้านเนี่ยหลวงพ่อบางทีเอาไปลงซีดีนะที่ส่งกันบ้านกันช่วงหลังๆมันจะเป็นเรื่องส่งกันบ้านเยอะแล้วเพราะหลักเนี่ยสอนไปเยอะแล้วซีดีรุ่นหลังๆจะมีการบ้านเยอะคนที่ฟังเนี่ยมันจะรู้เลยว่ามันมีพัฒนาการมีพัฒนาการที่เกิดขึ้นงั้นอย่าดื้อนะเปิดใจให้กว้างเรียนรู้สิ่งใหม่ของเราไม่คิดเอานะเราคอยรู้สึกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความจริงเรียนรู้ของเก่านะรูปนามกายใจมีมานานแล้วแต่ไม่เคยเรียนมาเรียนซะวันหนึ่งก็ปิ๊งขึ้นมานะไม่มีตัวเราได้ไม่มีตัวเราได้โสดาเห็นว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆก็ปล่อยวางกายเป็นพระอนาคามีเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆปล่อยวางจิตก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งนะไม่เหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาจะทําได้ธรรมะอันนี้ได้ผลเร็วด้วยนะต่อไปเชิญทานข้าวไปทําหน้าที่ของเรานะทําหน้าที่กินข้าวนิมนต์ครับนิมนต์